добрій злагоді, що тільки зміцнювалася емоційністю Іванової дружини, хоча ця емоційність декому і могла б видатися надмірною. Ось і знову вишеньки. Виявилося, що на вечерю тітка наготувала пирогів з м'ясом, а за пирогами забулися і нещодавні прикрощі. «Де це ти сорочку подер?» – поцікавилася зненацька тітка Катерина і пильно поглянула на свого небожа. Синців на обличчі не було, і це її трішки збило з пантелику. Звичайно, приховати щось від тітки було неможливо. В цьому Марко вже переконувався неодноразово. «Ех, то я вишень хотів нарвати, та якось і впав з дерева», – спробував він збрехати для годиться. «Щоб ти вже впав і не встав, на черешні тебе понесло, а не на вишні», – вибухнула тітка Катерина. «Ото вже дав Бог небожатку! У дворі повно роботи його носить, дідько знаде, та ні сорочок, ні штанів на тебе не напасеся». «Та не чіпайте його, Катерино!» Необачно встряв у розмову господар дому. «Ще й ти мені тут! Дивись, бо й тебе зачеплю! Давно рогача не куштував, щоб мені завтра все поле зорали, трутні нещасні!» По цих словах тітка вибігла в сіни і грюкнула дверима так, що викладені гарненько уздовж стіни миски полетіли з мисника на підлогу і порозліталися на дрібне череп'я. «Добрі двері ми з тобою поставили, Марку», – промовив по хвилі дядько Іван. «Дубові», – ствердно мугукнув у відповідь Марко. Вони зітхнули, з-під лоба поглянули один на одного і одночасно почухали потилиці. Розділ другий. Непрохані гості. Коли сонечко піднялося над обрієм, на широкому полі, що лежало між вишеньками та черешеньками, працювали не тільки дядько Іван з Марком. Сніг після довгої зими зійшов, погода обіцяла бути хорошою, тож сьогодні тут зібралося мало не все чоловіче населення обох сіл, яке тільки доросло ходити за плугом. Кожен вовтузився на своїй ділянці, як міг, залежно від своєї власної сили та настрою худобини, що мусила тягти найважчу частину роботи. В Марка на душі було весело, і не тільки тому, що зранку мав нагоду дотрощити вчорашні вареники, приправляючи їх сметаною. Коли викочували плуга за ворота, встиг переморгнутися з молоденькою сусідкою Олею. Марко здивувався навіть, як це він досі не помічав, що Оля, яку знав ще з тих часів, коли вони обоє навкарачки ходили, теж виросла і стала з біса гарною дівчиною. Тепер великі блакитні очі сусідки геть витіснили з душі і з серця ті карі, що не схотіли вчора вийти на вулицю. До того ж, Марко щиро вірив у вічне кохання і гадав собі так. Якщо глибокі почуття легко підпадають під вплив таких цілком сторонніх для закоханих речей, як гнів матері чи навіть тітки Катерини, то значить почуття зовсім не глибокі, а скоріше сказати б мілкі. «Кохання, – повчав Марко своїх ровесників-порубків, – це така штука, воно або є, або його нема». Ось настала і обідня пора. «Марку, – попросився дядько Іван, – може, спочинемо? Ти ж, мабуть, стомився». «Де там стомився? То ж дитяча робота», – весело відгукнувся Марко, який в думках уже обіймав за тонкий стан сусідку і саме ліз цілуватися. Марко, не забуваймо, був хоч і молодий літами, але сильний парубійко. Дядькові до того, щоб змагатися з ним у роботі, було далеко. Та й волики, які тягли плуга, були цілком на боці дядька Івана. Вони вже добряче притомилися, плуталися, кожен у своїх чотирьох ногах, обливалися рясним потом і з-під лоба кидали один на одного понурими поглядами. З їхніх сумних очей важко падали німі прокльони на Маркову замріяну голову. Дядько б іще терпів. Це ж був загартований у боях та походах козак, але воликів йому було шкода. «Марку, а що там тітка нам на обід загорнула? Чи не пироги?» – схитрив він. Марко з жалем відірвався думками від дівочого личка, але на слові «пироги» зосередитися не встиг. Чоловіки, що давно розсілися край поля на перепочинок і вилизували вже порожні миски та горщики з-під смачного обіду, раптом загукали. «А погляньте, но, козаки, що то за курява на дорозі? Кого це до нас несе? Чи не хлопці від Кошового?» Скоро всі могли побачити, що до них принесло двох узброєних вершників, але це, вочевидь, були не хлопці від Кошового, бо навіть не привіталися. Вершники рвучко зупинили коней біля зацікавленого їх появою та згуртованого у натовп козацтва. Не звертаючи уваги на людей, роздивилися навколо попанське та й завели чудернацьку, як на погляд випадкового стороннього слухача, розмову. «Гарна місцина!» – пропищав один. Це був худий, як тріска. «Так, гадаю, пан Сплюнь Розітревський буде задоволений», – лунко відгукнувся другий, опецькотий. «Отут і збудуємо замок», – він повів рукою у той бік, де стояли крайні хати села Черешинок. «А тут», – махнув на широке поле поміж двома селами, – «викопаємо ставок та качок напустимо. Пани на них полюватимуть». «А цей набрід куди дінемо?» – запитав перший, зневажливо поглянувши на козацьку громаду. «Трясся їх не вхопить. Отуди, за той лісок, переселяться», – відкинув його супутник, але звернувся нарешті до козаків, які вже потроху здогадувалися, що й до чого. «Ей ви, з якого села будете? Вишеньки? Черешеньки?» – дружно відгукнулися жителі Вишеньок та Черешеньок, хитро підкрутивши козацькі вуса. «Так і пиши. Вишеньки, Черешеньки». Худий видобув із-за пазухи свій паперу та старе гусяче перо, плюнув у каламар, що висів у нього на поясі, і поштрикав туди пером. Потім наморщив лоба і почав щось там старанно вишкрябувати на папері. Щоб полегшити собі цю далебі нелегку працю, йому доводилося складати та розтягувати губи, означаючи кожну намальовану таким чином літеру.